tempo di terra, horoscopo vestita in Gesù Cristo stave. Questo si castiga a trauzze, si dirò di romano, che si raccitza a questo giornalo, al studio comodica. Tacunque egli sazia Filippo, se li esmodeus dirvi discussi pazienti che sta Jerusalem e svelto sgazzo, per daunz vi stegna, e se li esmodeus O luk kats, aitiopietis kattatus discipliks tamperkungs, kas pārzināja visus viņas mantnicus, bija nācis uz Jeruzalemi Dievu pie lūgt. Ceļā uz mājā viņš sēdēja savos ratos un lasīja pravietu iezvaigu. Gars Filipam sacīja, ej klāt. Tur ir spīdz, kas šiem ratiem. Un pieslēdzies Filips dzirdēja, viņu lasa pravieti iesaju, un sacīja, vai tu arī saproti, ko tu lasi? Bet viņš atbildēja, kā to varētu, kad neviens mani nepamāca. Un viņš lūdza Filipu iekāpt un sēsties viņam līdz. Raksta nodaļa, ko viņš lasīja bija šī. Viņš bija kā avs, ko bent pie kaušanas un kā jērs apkusis cirpēja priekšā. Viņš neatvērs savu guti. Viņa pasagošanās dēļ gods viņam apsots viņam atlaists, kas izskaitīs viņa cilvēku. Jo viņa dzīvība ir no zemes paņemta projām. Kamerkungs Filipam jautāja, es nedūdzu, par ko pravietis šeit runā? Par sevi pašu vai par kādu citu? Filips ar šo raksta vietu iesākums viņam pasludināja evaģēliju par Jēzu. Pa ceļu braukdami viņi nonāca pie kādas ūdens, un kamerkungs sacīja, lūk ūdens, kas mani kavēja kristīties? Bet Filips sacīja, ja tu no visas sirds tici, tad to mani. Viņš atbildēja, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Viņš pavēlēja atturēt ratus, bija abi Filips un kamerkungs, jau no kāpa ūdenī un viņš no kristīja. Kad jau ūdens bija izkāpuši, tā kunga gars Filipu aizrāva, ka kamerkungs viņu vairs neredzēja. Viņš rīkstis ceļoja tālā, bet Filips bija nokļuvis astrodā un visas pilsētas pārsteigādams viņš tur sludināja evaģīliju, kamēr nonāca Cezarijā. Āmen. Es lūdzu tevi piesauc. Dievs mums svētais gars. Apmēs mums, lai tava patiesība mums atverās. Mēs viņu svētām, lai tā būs svētībā. Jēzus Kristus, Dieva svētā, viņa tēvā, pārtā, pārtīts. Āmen. Eita visu pasauli un pasludiniet evaģēliju visai katrai. Tie bija vārdi, kur mūs kristītājs pats stāja, kā pavēļi saviem mācekļiem, jo kopā ar viņiem būtās. Šo vārdu apstiprinājums, ja varētu sacīt dzīvoks, bija viņa krustacija. liepās asmes, izliepā visas pasaules grēkiem. Šīs dienas Dieva vārds mums atgādina šos notikumus. Jēzus mācekļi stāvēja kādu uzdevumu priekšā. Bet viņi baigi uzticīgi Jeruzalemē sapulcēties Dieva vārda un maizes lauzīšanai un pulcināti ap sevi tos, kas ticībā pieķerās turpat no Jeruzalemes ļaudīm. Un vajadzēja nākt atkal šim asins zīmogam, lai šis darbs tiktu nests ārpus Jeruzalemes visā pasaulē. Mocekļi Stefāna izlieptās asins. Izsauca mētru jūdos naivu un vajāšanas nāves briesmas Kristus mācekļiem un tos izklīdināja visos dažādos virzienos. Tas bija šis dzīvoklis, ar kuru pavēle eita pa visu pasauli iesākt. Iesākās tāpat, kā paskudinājums ar mocekļu asmīgu. Šīs dienas Dieva vārdā mēs redzam, ka viens no šiem mācekļiem, Filips, kas bija sludinājis Samarijā, arī no turienes sidenies prom, un Dieva gars viņu ved pa ceļu, kas ir pilnīgi nesaprotams. Tas tūkstošu ceļš, kas var ārā no apdzīvotās Palestīnas tūkstesī, līdz kā vēl viņš noved līdz Ēģiptei un vai Ēģiptes vēl tālā. Šī tūkstošainajā vietuļajā ceļā no tiem prāta sapušās. Neparas. Neiedomāta, negaidīta, kāds dievīgs cilvēks no tālas svešas zemes, kuras sirds neviesu vēlēšanās pazīt pielūkt no elku pielūkšanas zemes. Ir atveduši uz Jeruzalemi, uz pilsētu vietu, kur vienīgā pielūdza bez elkiem un zemojās neredzamā, bet visvarenā Dieva priekšā. Un caur šo traucienu viņš sastopās ar svētajiem rakstiem, kas lietoti šī tautā un dievkalpošanās un runā kāda jautājuma priekšā. Un šī jautājuma ir sūtīts tūkstošainajā ceļā Jēzus pācēlis un apslēdz šī cilvēka svētru eita pa visu pasauli. Šī pasauli bija ļoti maziņa. Šie pulki bija tik maziņi, ka šī pavēle liekas ir tikai kāds uzzipsnījums. Tad ir pavēlē, ko pestītājs ir devis, un tomēr ne tikai ķēdiens mantas pārzināja šis dievīgais vīrs, bet viņš arī pārzināja savas tautas, trūkumu un nabadzību garā un patiesi. un mēs gan nezinām, ko viņš bija darījis evaģēlijas pa to pusi, bet vēsture runā. Taisnē tappa viena no pirmajām kristīgajām kopīgām kristīgajām baznīcām, kas ne tikai gadu simtiem, bet jau tūkstos pāri ir ciešanās, pārmonās, vajāšanās, apspiešanās ciestama no nekristīgajiem, saglabājusi sultīcību, uzticību, pestītājiem Jēzum Kristu. Dieva brīnišķie ceļi, eita pa visu pasauli. Ja vienmēr sākas ar iesīmēto ceļu, mēs atkal tiekam atgādināti mūsu evaģēlija sirds un sirdes jautājumā Kristus ciešos pie krusta. Bija pavēle šīs viņa ciešos nestalo. Šī pavēle izskaisīs šī pasaulē šajos divos gan tūkstošos ir sapulcinājusi kristīgo draudzi, viņas daudzveidībā un daudzsībā. Vienmēr mēs stāvam šī uzdevuma priekšā jaunā. Vienmēr viņš stāvam arī pašā nopietnībā, kādā viņš ir iestādīts. Viņš iet caur ciešanā, paciešanā un nāvi. Misionāru ceļš, kas ir gājuši sludināt svēto evaģēliju, ir ļoti bieži tas pats ceļš, kas bija Stefāna ceļš, kas bija Jeruzalemes vajāto kristīgo ceļš, kas ar savā pasvinībā priecināja nekristīgajās sevēs, Kristus žēlastību un šīs asinis deva šo jauko dzīvi un jauko dzīvi. Eita pa visu pasauli. Tikpat neparasts ir šis pestītāja pavēlējums savā piepildījumā. Ej pa to ceļu, ko pa neviens nestaigā. Ej, dodies tūkstesī, kur varbūt visu to dienu neviens cilvēks nebūs parādījies. Kas tas varbūt par uzdevumu, ka ir jāgodās tūkstesī? Vai nav jāiet un jāveklē jaušu pulki un jāuzsamā tūkstoši? Mēs šodien dzīvojam arī laikā, ka nevis tūkstošiem, bet miljoniem ir pazudusi vēsts ar Kristu. Aizmirsta pie manas nobīdīta, apsmieta, nicināta šī vēsts. Spiežās uz tūkstošiem, spiežās uz tūkšumu. Kristīgā draudze, stāvu tajos pašos uzdrukos, kādos bija arī augusti. Ej šī tūkstesī, ej tur, kur neviens nestaigā, ej tur, kur vairs nenāk, uz Dieva namu, kur vairs nestaigā, dziedādami slavu, pestītājiem. Ej, un tu redzēsi, kas ir tos uzdrukos. Visa evaģēlija pasvināšana. Apusuļa dienās iesāktā ir kristīgās tautas, kristīgo cilvēku izkliedēšana nekristīgo, naidīgo, pretniecīgo un nezinātāju lielajā Och vet man att jag var på vissa språk och vissa frågor kanske som att syskjöra. Kanske som att syskjöra mer till att katolera i Filippo. Att dra upp och visa till en bara er. Vi är vars passeli, tukska skidom. Vi är vars passeli. Att bilda igång dessa jobb. Vai calcas vispara esta sole manote, vai passare vispara cara mestra di nasta. Ondes rota pistones e mano. E a mestre de lucro e mestre rianto sacrimas. Que se via da zila, que pervexa, Cristo. Negai dita, Deus te ossaga a volta, porque aí a mim paciência existe. E os sacos tiraram-se, tanto, tanto, sonhar os pães. Dia-me, os despeitaram, brilhestia, nem existia na minha sede. Cabe-lhe ciências, viņa nāvi. Ļaužu acu priekšā, viņa naidinieku priekšā. Bija uzvara pār viņu, viņa pazaļojums un viņa izglītājums. Tā šodien no Kristus atkritušie un atkrītošie pasludinādami savus nelikumus, savus nekrietības, par cilvēku dzīves saturiem, par cilvēku dzīves mērķiem un uzdevumiem, stāv ap viņu, viņu noliekdami, aizmestami, viņu neatcerēdamies un ravēdami viņu ārā visiem spēkiem. Un mēs, Kristīgā draudzē, kādreiz stāvam šī tūkstnesī, kas ir baistīgāks vien par smilšu vai klinšu tūkstnesī, kurios gāja pravieši un kurios gāja arī mūsu pestītājs savā laikā un brīdī. Vēl briesmīgākais tūkstnesis lielajā ļaužu jūkļi. Lielajā liecīju, nezinātāju, negribētāju, kaut ko meklēt, kaut ko pazīt, kaut ko saņemt. Tam visam, ko liecina mums mūsu skats, tam visam, par ko baidās un mažās mūsu sirds un prāts, tam visam stāv spēstītāja vienkāršā lietišķā, ja varētu teikt, pavēlē. Ej! Doties šeit tūkstnesī. Vairāk viņš nesaka. Jo viņš zin, uz ko viņš rīkā. Jo tas vārds, ko viņš teica, ka bija patiesībai jābūt pasmedātai visai pasaulē. Atrai dvēseli, viņa ir vienmēr sākusies ar asins liecniekiem, un ir sākusies pie viņa ciešanā un sāpēm, līdz ciešanai, Kristus ciešanās, un pie paklausības viņa neiedomājās un neizprotājās. Pavēlēs. Tā Filips, tā lielais vajātājs Pāvils, kur dzīve pārvērtās un tā locekļa asinīm, kuras bija izsauktas vajāšanās Уж испаяющий сбивающий из ее меч и руслась. У него заглют портуэ, касаясь не знающего посолы. Спасно ее мечо посолы, Христос варц, в яснах снежерств. Не спеть имею, а плит стоялся, самодрижного. Помели, а пестихтайся делись. Эй, там упаслый нет Евангелию, и сэра другая. Пьянал отца там, где и дуэтом лит спасал из колонки. Kamērtīgs atklātas, veicamās lietas, kurais nebūs pasludinājumu, būs skatīšana un piedzīvošana. Pēc tam brīdim Kristus apustuļi, Kristus vēstaši, cauri apliecības asmī, ir tie, kas tai valstī vai lietā. Laika, pēc kurā mēs dzīvojam, un kurš tiek dēvēts par kaut ko jaunu, bija jaunums tikai tas, ka viņš pasāk skaidrā, spēcīgā un neatliekumā atgādina to pašu, kas ir jau pateikts un kas ir jāpiepilda. Lai visi visi ceļi procentos Kristus priekšā, un jau apliecinātu par Dieva patieso dēlu, kas ir mācis uz pestīšanai. Amen. Mums Jēzu Kristu. Mīļais pestītāji un glābīji. Tu visu cilvēku, tu katras dvēseles pestītāji. Es lūdzam tevi uzlūko Božai vēstībai. Mūs esi saucis kopā tavā svētajā kopībā tavā draudzē. Bet tu esi Dievs arī mums, ne tikai savu paicinājumu būt ar Tevi, bet arī Tavu uzdevumu, Tavu svētu patiesību, Tavu darbu un izpirkšanas upuri un spēku, nest cilvēciem un cilvēkiem, kura dzīvība un viņu dvēseli stāv nāves atvērojumā, bezdīvībā neticībā un grēkā. Es lūdzu ar Tevi, uzlūko mūsu žēlesībā, uzlūko Tavu draudzi un modini viņu, pāri par ciešanām un paciešanām. Ņem tieši vēl drosmi un spēku, ko tu gaidi no taviem apliecinātājiem un pie tavas žēlastības saupu. Tu esi, kuri dvēseli un dzīvība iet bojā grēkā, bezdīvībā un neticībā. Apžēlojies par mūsu vīnu garību nāvu. Mūsu kristīnu baznīcu, mūsu evaģelisku un kristu baznīcu, mūsu dzimtenību. Tavu kristīnu baznīcu visur tur, kur tu tieci piesaukts, karā un patiesībā un apliecināts, vārdos un paciešanās un arī mocekļu un turos. Apšēlojies svētību stiprini, un arī kādi mūsu nespēks un neziņa, un arī mūsu maldīšanās kādreiz tūkstnesī, kas ir jaužu ielajā jūrā, tot uzticība un nemitās spēki, kuras tu katru dienu mums dodi par jaunu. Apžēlojies un palīdzi. Spiem to nest, kas ir mūsu uzliktā lasta. Pārvarēt to, ko mums ir jācīnās nepārtraukti mūsu iekšējā cilvēkā. Un palikt nomodā par tiem, par kuriem tu esi miris, un gaidi viņu nākšanu tavā priekšā un tavā valstībā. Svētī mūsu mīļo mazlīcu, svētī viņas arhibiskupu, jaunimadamu. Svētī visu draudzes, visu draudzes locekļus, darbinīkus, dievu rūpējus. Svētī viņu šeit, un svētī arī visu pārējā pasaulē, kur tava draudze ir sapulcināta, lūkšanā un patiesībā un piederībā Tev. Tava žēlastība lūdzu visās pārbaudās. Cīņām pret grēku uz mācību un kalpājumu. Cīņām pret ļaunu un viltu un grēku uz mācību. Cīņām ar neticību un ar spēkiem, kas nepriec atprastīt tavu svēto bijušu. Un dodi spēku pastāvīt. Lai tad, kad mūsu Dievu vērsums pilns un jāstājās uz tavu priekšā, es varētu ar prieku nolikt visu šīs lietas. Un doties, kur tu esi lietas sataisījis tavā apšēlētā kumpā. Paklaus mums, aizstāj mūs tie tēvākus lūkšķā, kad mūs visi slovīs.